Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Današnju emisiju Na kraju vidjela podijelit ćemo na dvije teme. Prva će govoriti o fenomenu tijela slike kod francuskog romansijera Marcel Prousta, a druga će u crticama iznijeti neke pojedinosti koje su interesantne u velikom ruskom slučaju kakav je Dostojevski. Prva tema dakle govori o Marcel Proustu. Podjednako dobre ideje nalazimo u Paskalovim mislima kao i reklami za sapun, kaže Marcel Proust. Bolest je poodavno pretvorena u kult umjetnosti, a bez boljke je stvaralac kao da nije sasvim autentičan. U zagradama, bolest je pretjerano isticanje biografije, kojom se uvijek već operiše u formi fleševa, inserata, pa čak i sanatorijskih krikova, koji postaju patogeno interesantni budući da ništa ne otkrivajući tako za sobom povlače tamnu tajnu. Moderna nastupa parcijalno, napastujući predmet svoje obrade do iznemoglosti. Uvijek smo, dakle, previše informisani i stoga nam tako lako promiče suština. Marcel Proust je sagradio poput Van Gogh ili Nietzsche svoj opus ili radije kompleks na jednoj organskoj smetnji, uzdižući je u mitske razmjere. Spratovi u traganju za izgubljenim vremenom najsežetije rečeno kreću se između metafizičkog problema vremena i hiperaktivno asocijativne asme. Ipak mondenski afinitet oboje te anemične predjele metodom toka svijesti, upravo istim onim modelom koji će kasnije do najsitnije pore razrađivati i maksimalno pospješivati James Joyce, Virginia Woolf i William Faulkner. Dakle, ova četvorka je ovaj model ustoličila u sam princip moderne književnosti. Roman je gotovo nezamisliv ako njegov siže nije dotaknut ovim izumom. Budući da je Proust jedan od najkompleksnijih romansijera, ovog puta ograničit ćemo se i govoriti o značaju tila u njegovoj estetici. Opet otvorene zagrade. Francuzi su zaista jedini ili jedni od najvećih romansijera koja je svjetska literatura iznjedrila. Victor Hugo, Honoré de Balzac, Marcel Proust i mnogi drugi. Svaki je, dakle, na svoj način toliko kompleksan da, slobodno govoreći, bez zadrške, možemo reći kako zahtijeva ozbiljnu katedru ako smo željni upustiti se u jednu takvu avanturu proučavanja kako zasigurno iziskuje njihovo djelo. Zatvaram zagradu, nastavljam. Kako je u traganju za izgubljenim vremenom usitnjena radnja, slika se ipak oslobađa i gotovo lelujavim putem dostiže svoju bivšu cjelinu, a uz nju pisac reducira čistinu gotovo jedne naučne definicije onog unutrašnjeg svijeta i zakona istog oblikovanja. Na taj način za Prusta čulno i svjesno jesu beskrajna prelivanja. Slika je, ovdje prvenstveno mislim na metafizički način, naravno, dakle slika je neizbježno psihofizička stvar, senzualna, također je i kognitivna. Mišljenje je mišljenje u slikama, posvećivanje u sliku, otkrivanje njenog sadržaja i suštine istog predmeta. U najkraćem ispada da misliti znači slediti sliku u njenom otvaranju ka značenju kojoj pretpostavljamo. Recimo, izvan svijesti, priroda je neartikulisano mahnitanje, bezidejno proticanje. Pejzaž kojeg ne apsorbuje memorije još je i nekvalitetan. Moguće da je pod sredstvom nemislivog Boga Bog ostao održiv, ili kako je već predosjetio Lacan, ta ideja jeste nesvjesna. Odatle, iz tih maglovitih vrtloga i ponora, dolazi Prustov sjaj, budući da za ovog pisca ni jedna sitnica nije izgubljena, jer u prvom redu sitnica nikad nije samo to i uvijek je nešto drugo. On kreće od mirisa, da bi na 20 i nešto strana razvio toliko slika djetinjstva, sliku o djetinjstvu i na kraju došao do postanka djetinjstva. Sve igra glavnu ulogu. Očev barometar, iščekivanje majke i poljubac, pradlaku noć, baba sa konjakom i asmatični napad. Prust je požrtvovan kad je riječ o temi, budući da je žrtvuje zalažući je u jednu još više od životne priče. Za fenomenologiju intuicija je jedna od glavnih crta. Svijest je u odnosu sa stvarima uokvirena datost scene, naizgled im trgajući veo, pozemljujući otud tek toliko koliko je potrebno da se iz tog trenutka u trenutak regeneriše u svojoj imaginaciji. S druge strane, kod Prusta tijelo obavlja nezavisnu funkciju, znači navoda, njegovo sjećanje, sjećanje njegovih rebara, njegovih koljenja, njegovih ramena, pokazilo mu je redom više soba gdje je ono stanovalo. Kraj citat. Iz ove rečenice, koju doslovno piše tijelo, otkrivamo koliko je ono izmučeno bolešću bilo u stanju naslutiti, stapajući se sa stolicom, kredencom, predjelom, vijekom itd. Tako je Kombraj za odgoj jedne memorije u ovom piscu imao presudnu ulogu. To je bio njegov privatni kosmos. Svako stablo, puteljak, intimni trg, lice i događaj, kasnije, mnogo kasnije, u sjećanju evociraju nešto što je sa sobom sadržalo istinski dokaz da je jednom život ipak u svojoj viziji postajao makar i na bljesak. Tako je sjećanje još nešto više od slike koja s vremenom krivi i blijedi samu sebe. Sjećanje daje uvijek predimenzionirani sklop jednog utiska koji kad zna samovoljno reagovati na date okolnosti. Izgleda da tijelo ima mogućnosti koje izuzev medicine i psihologije poznaje i slika sjećanja, koja s godinama nataložena prerasta u organsku potvrdu duha. Jednom kad je jedan advokat objašnjavao princip sjećanja, rekao je između ostalog i ovo: mi se uistinu nikad ne sjećamo našeg djetinjstva, prve ljubavi, onog dana kad smo ugledali more, planinu i kad smo se osvrnuli na vrt. Naime, ne sjećamo se ni nas samih, nosimo se inercijom i sve što ostaje jeste prva slika na talogu svih onih koji iskrivljuju nanizane jedna na drugu. Kraj citata. Ovo objašnjenje djeluje sasvim prihvatljivo tim prije što svijest uzmiče ispred svijesti. Tako kod Prusta svaka rečenica potiskuje drugu ili luta prelazeći je jednim vremenskim intervalom koji je nesamjerljiv naspram tijela koje ga zažima. Okrenimo na ovu stranu i prosto upitajmo: ima li sjećanje granicu? To čak nije ni sjećanje, već jedan izazov za svijet koji se uvijek samo preskače. Kako ne teče pravolinijski, svijet se neprestano grebanje. Svijet je dakle neprestano grebanje, bušenje, istraživanje. Kao što je sve živo, ni sjećanje nije mrtvo. Spojeno čvrsto sa onim što je najaktuelnije sjećanje, između ostalog služi da se na njega oslonimo, da se prema njemu postavimo, da razumijemo šta i kad i kako mislimo, pritom uvijek se preplićujući usko sa sadašnjošću. Sjećanje je sjenka budućnosti. Da, ovo treba istaći. Sjećanje je sjenka budućnosti. Da bi dodirnuo tu najosjetljiviju tačku tijela, sam vrh tijela izvan tijela samog, zarade tijela u njemu samom, Prust je tražio kako u dubinu, tako i u širinu, razvlačeći iluzijom vremena, pospješenog proticanjem koje čini da se udovi razglobljuju, utisci skamenjuju, a sjećanje prosto smanjuju. Pored putovanja, otvorena zagrada, kaže Prust, Venecija je za mene do te mere groblje sreće da nemam snage da se vratim u nju. Dakle, pored putovanja, čitavog života boravi i stvara u Parizu, gdje u sobi obloženoj ivericom danonoćno ispisuje nešto nalika autobiografiji. Njegov otac, Adrien Prust, bio je profesor higijene na medicinskom fakultetu, te otud kod Prusta kao da svaki utisak o životu teži biti zapravo destilovan. Godina rođenja i smrti 1871. 1922. Ako so obljutavi, čime će se osoliti? Matej 5.13. Zar nije prirodno nije prirodno stanje, isto kao što nije ni preobražaj? Nije začudo što pravac fantastične književnosti u sebi ne sadrži odlike dubine. Baš naprotiv, budući da se bitno oslanja na efekte, ona o čitaocu Bog zna i ne govori ništa značajno. Svi fantastični pisci posjeduju nestvarnu vještinu, ali u tom vrtlogu detaljno razrađeno zanata nije moguće uspostaviti bliži kontakt. U odnosu na izvedenu istančanu i više nego preciznu upućenost, koja izaziva dopadljivost, napaćeni Dostojevski djelo je pomalo kvrgav, nepotpun, rasipnički i težak, jednom riječju sloven. Agresivni psiholog i dobra i zla, raspet između Hrista i apostola, Dostojevski ispituje dušu i u samog Boga. Od pobožne iskrušene majke i naprasitog oca, kojeg su toljagama seljaci u njivi izmakljali do smrti, pisac je onaj koji ljubi i vozdiže Gospoda istovremeno zahtijevajući znake i dokaze životorodnog poljubca. Dostojevski je, ako možemo reći, a da nam se to kako ne zamjeri, i teolog nečastivog. U fantastici ne postoji nikakav razvoj. Sve je već tu i u trenutku pojavljivanja završeno i skamenjeno. Stvar je uvijek okrenuta tamo tako da se odmotava od unazad ka naprijed. Uz to, posezanje za ekstremima za jednim neprekidnim rastom, koji samo spolja doprinosi suštini. To može biti razlog što nadrealisti u snu vide jednu tajanstveniju i time dublju osnovu, odnosno edukaciji o antilogičnosti slike. Dakle, u fantastici ne postoji nikakav razvoj. Sve je već tu i u trenutku pojavljivanja završeno iskamenjeno. Dokazuje i ovo, da je njena komična slika prije košmarna nego što je zapravo komična. Fantastakolog u sebi krije nedostatke, potpunu nečovječnost. Jer fantastigologi, to je Vasilij Razanov dobro poznavao, pisac, kako kaže, Siran probuđene rane, dakle ta fantastika i njihov fantastagolog ima potpuno pravo kad u jednoj studiji upita ko je osjetio dušu u mrtvim dušama. Naravno, tu se misli, dakle, na Gogolja. Dok u duhovnosti postoji apsolutna ozbiljnost, ovo je već Kierkegaard, odnos u kome je sve smrt ili vaskrsenje, ovo može biti i apostol Pavle, u fantastici je sve enciklopedija i lutrija, ovo je već Borges, dakle, Bog od geometrije kontra izruženom spasitelju, nebesko carstvo od brojeva, prije nego pad i putevi istorijske inkvizicije i tehnološke, sad bez ličnosti. Prisjetimo se za trenutak kako pisci fantastičnog za simbole uzimaju uvijek u osnovi jednu prenaglašenost kakav je zakon ili mehanika univerzuma, dok im suprostavljaju nešto što razum ne može konstruisati u neshvatljivom. U njihovom slučaju, dakle, to je obično kako se ispostavlja tek igra. Dakle, zakon ili igra, te obično biće svode na apstrakciju, bespolnost, detektivski um koji rešava i svodi svijet na proizvoljnu šemu itd. Svaka detektivska priča nosi tu proizvoljnu šemu i proizvoljno rešenje koje se završava i rešava na principu savjesti. Nastavljam. Za fantastičnog pripovjedača također važi da stvara junaka bez lica i da za samu temu prije svega uzima tehniku prikaza. Otud Dostojevski, po znacima navoda, učenim glavama, djeluje umnogo nedovršeno. Danilo Kiš je čak izjavio da je ovaj pisac, dakle Dostojevski, prevaziđen i demode. Dakle, Dostojevski, tim po znacima navoda umnim glavama, djeluje umnogo nedovršen, kao da je istina, po njihovom principu, nauka, a ne samo bivanje. Uvijek sa dozom neizdržljivog patosa Dostojevski kreće prema početku, a to znači da se sazralo u vremenu i krenulo prema prvom logosu, izvlačeći iz kraja ono što ne bijaše na početku. Ako se o njemu toliko pisalo i piše, to je iz razloga što se kod njega ništa nije skrilo. Upravo se tu najjače osjetilo, što je slučaj i sa Ničevim patosom, psihopatologijom. Marija Cvetajeva u jednom od mnogobrojnih pisama piše Rilkeu da je Rilke iskazani odnos između Hrista i Jovana. Onda bismo, dakle, za Dostojevskog rekli da je poput svetog Pavla preobraćeni nevjernik koji je vidio i time morao odslužiti nadmudrivanje sa nečastivim. Ali od čega da krenemo? Od Boga, pita Ivan. To pitanje je pitanje nad pitanjima, međutim, postojanje Boga očigledno je samim tim što je neupitivo. Ko je još razgovarao o Bogu? Kad Julija Kristeva plasira naslov "Nevjerovatna potreba da se veruje", u dodatku možemo prišiti i "Nevjerovatna je potreba da se voli". Sažeto, ljubav je jednostavna potreba, kao što je Bog više nego neophodan. Čak i samom sebi. Dostojevski se otud toliko duboko i patnički zauzimao za grešnika. Zar grešnik nije jedini stranac? Drugost drugčija od svake drugosti. Dakle, Dostojevski se zalažući i patnički zauzimajući za grešnika upita, je li biće tek eksperiment? Tako religija dokazuje da niko ne posjeduje vjeru. Ona je samo pregor i napredovanje kroz iskušenje i sablazni koje se moraju pobijediti. Za ateističku samodovoljnu konstrukciju stvari, ateista je po prirodi skučan čovjek, dakle za ateističku samodovoljnu konstrukciju stvari, ovo je neprihvatljivo i pored toga što je krivotore, jer Bog ne bijaše bio ostavio sina ako ga je poslao među nas. Dostojevski je zaista otud jedini koji je onako strastveno nastojao obožiti čovjeka. Možda upravo to sprečava Bulgakova koji veli da njegova ni jedna zasebna stranica ne zaslužuje da se uvrsti u kakvu antologiju. Dakle, nastojići da oboži čovjeka, ne stilom književnika i fariseja, već onoga koji postaje putem stradanja ono što jeste. A svi znamo da stradanje prolazi bez imalo stila. Pa ipak, kako onda, tako i danas, i dovijeka po svim prilikama, reformisti bez ičeg novog osporavaju svaki pokušaj novog, uobražavajući kako za sobom su ostavili deklasiranu i do nogu potučenu prošlost i tradiciju. Duh, kao što je Dostojevski, pravoslavan i više nego kontradiktoran u prirodi, za nas Evropljane u nuždi djeluje neukusno i orveć bolesno, sa neshvatljivom potrebom za Hristom i njegovom svjetlošću pred kojom se unižava. Patio sam, ali sam i živio, piše bratu. Godina rođenja i smrti 1821-1881. Dragi slušalci, slušateljke, to bi bilo sve u ovoj emisiji Na kraju vidjela. Ostajem u nadi da smo vas makar koliko zrno gorušije što je približili ponešto iz nevjerovatnih svjetova ova dva romansijera, na koja ćemo se, bit će vremen i da će Bog, još mnogo puta vraćati. Do sljedećeg slušanja želimo vam svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.